Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, kërkon guvernatorit të BÇK-s të shtyjë zbatimin e vendimit për dinarin. Talat Xhaferi merr detyrën si kryeministër I qeverisë teknike të Maqedonisë së Veriut. Nga bota, Irani mohon për fshirjen në sulme ndaj ushtarëve Amerikan. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi I vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ambasadori Amerikan në Prishtinë, Jeff Hovenier, I ka kërkuar guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, që të shtyjë zbatimin e vendimit për përdorimin vetëm të valutës euro sa I përket operacioneve me para të gatshme. Kërkesë të një ÇBA-ja ka bërë edhe ditë më parë. Rregulloria e miratuar nga Banka Qendrore e Kosovës, që nga serbët në Kosovë është parë si vendim që do t'u pamundësojë atyre të përdorin dinarin, është paraprakt të hyjë në fuqi më një shkurt. Sot zhvillova një takim produktiv me guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, përsërita shqetësimet e ŞBA-s lidhur me zbatimin e rregullores së miratuar për operacionet me para të gatshme. Ne bëjmë thirrje që zbatimi I kësaj rregulloreje të shtyhet në mënyrë që të japë kohë për tranzicion më efektiv dhe komunikim me publikun që të zbutet ndikimi negativ të qytetarët, shkroi Hovenier në platformën X që më herët njihej si Twitter. Takimi mes ambasadorit Hovenier dhe guvernatorit Ismaili erdhi një ditë pasi shtetet e Kuintit, ŞBA-ja, Britania, Gjermania, Italia dhe Franca bën kërkesën e njëjtë për shtyrjen e zbatimit të vendimit për rregulloren për operacione me para të gatshme. Nga qeveria e Kosovës kanë argumentuar se vendimi I BÇK-s është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, por Kuinti ka thënë se ky vendim ngresh shqetësime në lidhje me ndikimin në veçantë në komunitetet me shumicë serbe. Ndërkaq Bashkimi Evropian ka thënë më herët se ka kërkuar sharime nga Kosova për këtë vendim, I cili sipas listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Serbisë, rrezikon mbijetesën e serbëve në Kosovë. Në Kosovë në të gjitha vendbanimet me shumicë serbe, popullsia përdor dinarin serb për të kryer pagesa dhe ata që punojnë në institucionet serbe në Kosovë I marrin edhe pagat me dinar. Me dinar paguhen edhe pensionet sipas sistemit serb, si dhe shtesat për fëmijë dhe ndihmat sociale. Në objekte tregtare në zonat ku banojnë Serbët në Kosovë, përveç euros, përdoret edhe dinari.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Talat Xhaferi sot mori detyrën si kryeministër I qeverisë teknike të Maqedonisë së Veriut. Pas dorëheqjes së qeverisë drejtuar nga Dimitar Kovacevski, qeveria teknike ka mandat të organizojë zgjedhjet parlamentare që janë planifikuar të mbahen më 8 maj. Për të folur më shumë lidhur me këtë kemi korrespondentin ton në Shkup, Isuf Kadriu. Përshëndetje Isuf.
Përshëndetje Dia.
Çfarë than Xhaferi dhe Kovacevski pas pranim dorëzimit të detyrës sot?
Po dje, kryeministri teknik Talat Xhaferi sot mori dhe zyrtarisht të detyrën e kreut të qeverisë nga Dimitar Kovacevski. Kujtojmë se Xhaferi, që ishte edhe kryetar I kuvendit, gjeu zgjodh për drejtimin e qeverisë teknike me votat e lidhjes socialdemokrate të bashkimit demokratik për integrim dhe të aleancës për shqiptarët. Opozita Maqedonës edhe jo shqiptare nuk morën pjesë në votim. Xhaferi sot edhe pas marjes së detyrës së re tha se do të bëj gjithçka për të arsyetuar besimin e dhënë për drejtimin e qeverisë deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare që do të mbahen më 8 maj. Xhaferi tha se kabineti I tij do të punojë për të vazhduar me realizimin e programit të qeverisë së deritanishme që drejtohej nga Dimitar Kovacevski e që kishte të bënte kryesisht me zhvillimin ekonomik dhe agjendën evropiane. Apo antarësimin e vendet deri në vitin 2030 si pas ferit. Xhaferi tha se ruajtja dhe avancimi I partneritetit strategjik të Maqedonisë së Veriut me BE-n, me NATO-n dhe ŞBA-t mbeten qëllime strategjike që janë vendosur që nga pavarësia e Maqedonisë e që do të mbeten prioritet parsorë dhe I kësaj qeverie si pas Xhaferit. Kjo si pas ti edhe për faktin, duke marë parasysh zhvillimet e geopolitike, pasë si pas të Xhaferit Lëkundja, po mos pasje e një orientimi të qartë evropian, të ndë një subjekti politik apo të qeverisë e Maqedonisë së Veriut, mund të shfrytëzohet nga shtetet të treta për të destabilizuar vendin për rritjen e shtrimit të ndikimit këtu në Maqedoninë e Veriut, por edhe në rajon. Por Xhaferi gjithashtu, se prioritet kryesori kësaj qeverie do të jetë edhe ajo që thamë në fillim, organizimi dhe mbarvajtja e zgjedhjeve në 8 maj. Dje?
Çfarë kompetenca ka Xhaferi si kryeministër teknik?
Qeveria teknike e cila funksionon 100 dit, do të ketë kompetenca teknike. Ajo nuk do të ketë kompetenca të plota ekzekutive. Ajo nuk do të mund të miratën vendime apo të propozën ligje sistemore në sferat të rëndësishme si që në të në ekonomi, shëndetësi apo për çështjet e politike. Kjo qeveri nuk mund të promovoj investime apo të hapë kapacitete prodhuese. Qeveria teknike nuk ka të drejtë të bëja spunësime që më parë janë praktikuar deri para fushatës elektorale. Dy ministrat e kësaj qeverie që mendoj se është më rëndësi të theksohet, ai për punë të brendshme dhe punë dhe politikë sociale do të drejtohen nga partia opozitare VMRO të PMNE. Por zëvendësit e tyre janë nga radhët e LSDM-s që kanë kompetencat e veçanta. Sikur që të njëjtat kompetenca i kanë edhe tre zëvendës ministrat e VMRO të PMNE-s. Pra, asnjë vendim nuk mund të merret nga ministrët nëse nuk kanë edhe firmën edhe të zëvendës ministrave. Prandaj, edhe quhen zëvendës ministra me kompetencat të veçanta. Detyrë parsore do të jetë organizimi i zgjedhjeve më 8 maj. Ndryshe kjo qeveria teknike është e treta me radhë që nga viti 2015 dhe ishte instaluar në bazuar në ata që një si marveshje e përgjinos me qëllim organizimin e zgjedhjeve demokratike. Pasi qeveria që deri në atë vit drejtoj nga ish kryeministri Nikola Gurevski, në vazhdim si është akuzuar për shkelje dhe kesh përdorime të shumta në proceset zgjedhore. Andaj edhe u shkua në instalimin e qeverisë teknike.
Cilat kanë qenë reagimet pas emrimit të Talat Xhaferit si kryeministër?
Të shumta, në veçanti nga partitë opozitare maqedonase që kanë vazhduar edhe sot. VMRO dhe PMNE-ja ka vazhduar me qëndrimet duke e quajtur qeverinë e re teknike të dëmshme për popullin maqedon. Duke aluduar në lidhjen social-demokrate, kjo parti sot doli me një komunikat në të cilën thuhet se shërbëtorët besnik të BDI-s dje e bën popullin Maqedonas qiragjila vendin e tyre dhe lejuan që një parti në këtë rast duke aluduar në BDI-n